SALMON PODCAST มันสดอร่อย
WONDERFUL
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ WONDERFUL อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ
แอบลุ้น
แอบลุ้น
ตอนนี้เราก็อยู่กับพลอยนะคะ
สแตมค่ะ
วีวันค่ะวู้ EP 15แล้วเนาะ
ใช
่วันนี้เราจะมาถกเถียงกันในเรื่องของวงการเพลงกันนะคะทุกคนโยนี่เลยอย่างก็เรื่องวงการเพลงของเราอะเกริ่นก่อนว่าปกติเราฟังเพลงแบบไหนกันบ้าง
ชอบฟังป๊อปอินดี้ประมาณนี
้ปกติแบบฟังทุกแนวเลย K-pop J-pop อินดี้สากลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ติด J-pop มากแล้วก็ช่วงนี้เข้าสู่วงการแบบแร็ปญี่ปุ่น
เฮ้ยจริงเหรอฟังของอะไรฟังของอะไร
Nobody knows plus อะไรสักอย่างพี่ต้นกล้าแนะนำอ่ะพี่ต้นกล้าแห่ง Artworld นะคะขอบคุณที่แนะนำเพลงเรามาด้วย
ก็ไปถามพี่ต้นกล้าได
้ถูกต้อง
อ่ะมากลับมาที่คำถามของเราเนาะซึ่งเรายังไม่บอกเลยว่าคำถามคืออะไรคือที่จริงคำถามนี้เป็นคำถามที่เราได้มาจากพลอยพอเราฟังแล้วเราก็เลยพลอยสงสัยไปด้วยคือปกติทุกวันเนี่ยที่เราฟังเพลงในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยศิลปินที่เราคิดว่าดังที่สุดมาแรงที่สุดในไทยอ่ะแบบติดอันดับท็อปๆของแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปเลยอ่ะนั่นก็คือ Blackpink ใช่ไห
ม
แบบว่าชาว Blink อะไรต่างๆใดๆก็คือเราไปดูสถิติของYouTube มานะคะที่เขาเป็นแบบว่ายอดวิวที่เป็นแบบสตรีมสูงที่สุดใน YouTube คนที่เป็นอันดับหนึ่งนะคะไม่ใช่ Blackpink นี่สิแต่ก็คือคุณมนแคนแก่นคูนนั่นเองซึ่งถือว่าเขาได้ครองแชมป์ศิลปินที่มียอดสตรีมบน YouTube สูงที่สุด3ปีซ้อนเลยทุกคนตั้งแต่ปี2020จนถึงปีล่าสุด2022นะคะคือยอดโดยรวมสตรีมของเขาอะสูงถึง802ล้านครั้งเลยอยากถามก่อนว่าทุกคนฟังคุณมนแคนกันไหม
คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นคนที่เปิดเข้าไปฟังเพลงของคุณมนแคนแบบจะเข้าไปฟังโดยเฉพาะอะไรเงี้ยแต่คิดว่าอาจจะเคยได้ยินผ่านๆหรือเปล่าไม่แน่ใจ
คือของเราอะแบบไม่ค่อยฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วแล
้
วแบบจริงๆเพิ่งได้ยินชื่อมนแคนแก่นคุณแบบชัดๆอะก็ตอนเห็นสถิติกับแบ็คพิงค์อะคือแบบเฮ้ยเขาเป็นใครวะเนี่ยคือแบบเก่งมากอะ
จริงก็คือเราก็เลยอารมณ์เหมือนพลอยเลยอะที่แบบว่าไม่ได้รู้จักมาก่อนเหมือนกันใช่แต่อะกลับมาที่สถิติของ YouTube เนาะคืออันดับที่2อะคืออิลสลิกแล้วก็อันดับที่3อะก็คือคุณโอมสลันก็คือแรปเปอร์เหมือนกันแล้วถึงค่อยมาเป็นอันดับ4ที่เป็น Blackpink อันนี้คือสถิติของปี2022เนาะซึ่งขอออกตัวมาก่อนเหมือนกันว่าไม่เคยฟังเพลงคุณมนแคนแก่นคุณมาก่อนแล้วก็ไม่ค่อยเป็นสายแบบลูกทุ่งอะไรเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราอะสงสัยเรื่องนี้แบบมากๆมากๆเลยก็เลยแบบใช้การรีเสิร์ชแล้วก็ไปถามผู้รู้มาเยอะมากนะคะเพื่อตอบคำถามของเราในวันนี้นั่นเองที่ว่าทำไมยอดวิวของคุณมนแคนแก่นคูนถึงชนะ Blackpink ได
้
อ่ะเราขอเกริ่นประวัติของคุณมนแคนแก่นคูนก่อนเนาะคือคุณมนแคนแก่นคูนหรือคุณกิตติคุณบุญคำจุนเนี่ยเป็นศิลปินในสังกัดค่าย Grammy Gold หรือ JMM Grammy นะคะซึ่งเขาผลิตผลงานเพลงยอดฮิตออกมามากมายตั้งแต่ปี2534เลยก็คือก่อนเราเกิดอีกก็ยังมีเพลงฮิตๆที่ชื่อว่ายังคอยที่ซอยเดิมยามท้อขอโทรหาสร้างฝันด้วยกันบ่อ้ายฮักเจ้าเด้องานแต่งคนจนหรืออะไรประมาณนี้ด้วยเนื้อหาเพลงที่มีความหลากหลายอารมณ์และบริบทเข้าถึงทุกอีเวนต์และทุกคนความสัมพันธ์ในชีวิตของคนฟังเนี่ยก็คือจึงทำให้คุณมนแคนแล้วก็เพลงของเขาเนี่ยได้ครองใจคนทุกรุ่นทุกวัยไปได้นั่นเองและเพลงของผู้บ่าวคนเนี้ยล้วนมียอดวิวในแต่ละเพลงแตะหลักร้อยล้านวิวทั้งนั้นเลยเว้ย ซึ่งแบบเราก็รู้สึก amazing มากๆนะคะซึ่งไม่เพียงแต่ฮิตสำหรับชาวอีสานเท่านั้นนะแต่เราก็ยังเพิ่งค้นพบว่าวัยรุ่นทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยก็มีคนฟังพี่มนแคนเยอะเหมือนกันคือเราลองไปเช็คทวิตมาแล้วก็ลองสืบไปเลยว่าคุณมนแคนอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือวัยรุ่นเนี่ยเขาก็เรียกคุณมนแคนเลยว่าพี่มนแคนซอนเบนิม ซึ่งซอนเบนิมก็แปลว่าแบบรุ่นพี่อะไรแบบนี้แล้วคือล่าสุดทางค่ายแกรมมี่โกเนี่ยเขาก็ได้ออกอัลบั้มของคุณมนแคนมาที่ชื่อว่ามนเพลงมนแคนซึ่งในบั้มเนี่ยเขาก็ปรับแบบเคป๊อปมาเวอร์ก็คือมีโฟโต้การ์ด4แบบแถมไปด้วยแล้วก็โปสการ์ด14แบบอะไรอย่างงี้ให้สะสมด้วย
เห็นเหมือนกันที่แบบมีคนมาอันบ็อกซ์ให้ดูอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช่เราคือแบบก็เห็นแบบวัยรุ่นชาวทวิตก็บอกว่าเนี่ยK-pop ต้องเอาอย่างนะ
เออว่ามนแคนซอนเบนิม
เออมนแคนซอนเบนิมอะไรอย่างงี้ซึ่งมาถึงในส่วนของคำถามเรากันเลยดีกว่าว่าแล้วทำไมยอดวิวของเขาถึงสูงเป็นอันดับ1ในประเทศไทยขนาดนี้เอาจริงๆเลยถ้าคิดจากสถิติเลยนะคะคือประชากรของคนอีสานเนี่ยคิดเป็น1ใน3ของคนไทยทั้งประเทศก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเนาะแล้วเขาอ่ะก็ทำงานกระจายกันอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยที่ไหนมีคนอีสานที่นั่นก็ต้องมีเพลงลูกทุ่งอีสานด้วยและนิสัยส่วนใหญ่ของคนอีสานอ่ะเขาอ่ะจะชอบฟังเพลงแบบเป็นชีวิตจิตใจมากๆซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเพลงเป็นส่วนประกอบของกิจกรรมเสมอเนาะไม่ว่าจะทำสวนเลี้ยงสัตว์ในสมัยก่อนอ่ะก็คือเขาจะฟังทรานซิสเตอร์กันเนาะเคยดูแบบเรื่องมลรักทรานซิสเตอร์อะไรอย่างงี้มั้ย
เคยเห็น
เหมือน
กันแต่ว่าก็ไม่เคยดู
เราอ่ะไปดูมาทั้งแบบว่าหนังแล้วก็ละครอะไรงี้ที่แบบเขาอะแดปต์กันอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเขาก็จะมีแบบทรานซิสเตอร์ที่เป็นเหมือนวิทยุอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดฟังตามแบบท้องทุ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็จะอินกันมากๆเลยคือเดี๋ยวนี้ก็สบายหน่อยเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีมือถือแล้วก็มันมีอินเทอร์เน็ตมี 3G อะไรเงี้ยก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงสื่อเพลงอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะคะซึ่งคนอีสานส่วนใหญ่อะที่เข้ามาทำงานเนี่ยในกรุงเทพอะแบบพี่สาวโรงงานอะในมือถือเขาก็จะมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าถึง YouTube ได้เขาก็เลยแบบจะทำงานไปแล้วก็ฟังเพลงพวกนี้พร้อมกันไปเลยนะคะซึ่งว่าด้วยเรื่องของแพลตฟอร์มการฟังเพลงคือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยที่ฟังเพลงไม่ค่อยได้ใช้สตรีมมิ่งแบบพวกเรานะคือปกติพวกเราจะใช้แบบ Spotify Apple Music Joox อะไรฟังเพลงเขาเนี่ยก็จะไม่ใช้กันเขาจะใช้แบบ YouTube เปิดฟังแบบไปตรงๆกันเลยแล้วก็พอมันเกิดการปั่นวิวเปิดวนๆกันไปแบบนี้ยอด YouTube อ่ะมันก็เลยพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วก็บวกกับเรื่องของอัลกอริทึมด้วยเนาะที่แบบค่ายไหนที่เพลงดังอะไรเงี้ยเขาก็ดันจ่ายตังค์ดันขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยเป็นการต่อไปเรื่อยๆเลยแบบ non stopซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยด้วยความที่วิถีชีวิตของคนฟังเพลงค่อนข้างเป็นลูปแล้วก็วนซ้ำไปเรื่อยๆก็เหมือนดันยอดวิวไปเรื่อยๆด้วยซึ่งตอนแรกยอดวิวอ่ะอาจจะดูไม่พุ่งหวือหวาแบบ Blackpink อะไรอย่างงี้ที่แบบตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแบบ1ล้าน2ล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆต่อไปอะค่ะยอดก็เลยพุ่งต่อไปเลยก็เช่นเดียวกับตากะเดียวกันของเพลงเด็กน้อยอย่างที่เราเห็นหรือรู้จักกันดีที่เป็นเพลง Baby Shark ตอนแรกเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพอเพลงมันแบบออกมาเรื่อยๆแล้วก็ติดหูเนี่ยมันก็ทำให้เด็กอ่ะก็วนไปฟังขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ยอดก็คือแบบ12บิลเลียนไปแล้วอ่ะหรือว่าเพลงของราชินีคริสต์มาสอย่าง All I Want For Christmas Is You ของแม่มารายแครีนะคะก็คือรวมก็คือ11บิลเลียนแล้วถ้าแบบรวม MV ทั้งเก่าทั้งใหม่เนาะก็จะเป็นเหมือนแบบ passive income ของเขาในทุกๆปีเลยใช่นอกจากนี้นะคะภูมิภาคของชาวอีสานเนี่ยมันเป็นภูมิภาคที่มีงานตลอดทั้งปีเคยเห็นแบบงานหมอลำลูกทุ่งหรืออะไรอย่างเง
ี้ยแห่งานแห่อะไร
ใช่แบบว่าแห่แล้วหรือว่ามีแบบงานบวชงานอะไรอย่างงี้คือชาวอีสานก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบให้ความแอคทีฟกับอีเวนต์พวกนี้มากๆเวลาที่หมอลำคณะดังๆอย่างเสียงอีสานหรือว่าระเบียบวัฒนศิลป์อะไรแบบนี้ถ้าอยู่ในแบบพื้นที่ที่เขาสามารถเข้าถึงได้เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาก็จะรวมกลุ่มกันแบบไปดูใกล้ๆแบบจังหวัดอะไรตลอดซึ่งในปัจจุบันนะคะก็ยังพบด้วยว่าการนำเพลงแนวอื่นๆมาจับมือกับเพลงลูกทุ่งเนี่ยจะทำให้ได้ยอดวิวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอีก 480% ด้วยอย่างที่เราเห็นได้ชัดๆก็คือ BNK48 เนาะคือเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนเขาได้จับมือกับหนังของเรื่องไทยบ้านแล้วคือมันเป็นหนังแบบยอดฮิตของฝั่งอีสานอยู่แล้วแล้วพอ BNK48 เขาจับมือกับไทยบ้านแล้วก็ออกเพลงมาชื่อเพลงโดดีดงก็คือตอนนี้ก็คือ200ล้านวิวไปแล้วนะคะเราก็รู้สึกเห็นได้ชัดมากๆกับตัวอย่างอะไรพวกนี้ เหล่านี้นะคะก็จึงเป็นการสันนิษฐานนั่นเองว่าทำไมเพลงของคุณมนแคนถึงได้ครองอันดับหนึ่งใน YouTube ประเทศไทยติดต่อกันมา3ปีนั่นเองนะคะยังไงถ้าแฟนเพลงลูกทุ่งมีข้อเสนอหรืออะไรหรือเกร็ดความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเรื่องของเพลงลูกทุ่งพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะก็ทุกคนคิดว่ายังไงบ้าง
เราชอบที่วีวันพูดถึงเรื่องเมื่อก่อนเขาจะเป็นฟังวิทยุแต่ว่าตอนนี้คือมันมีเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถฟังวนได้คือวิทยุเราจะได้ฟังตามที่ดีเจเขาเปิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนฟังรอบเดียวแล้วก็จบถ้าเราอยากฟังอีกเราก็อาจจะต้องรอ
ซึ่งก็ไม่รู้โทรไปขอ
ใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดอีกเมื่อไหร่แต่ว่าพอมันมีโทรศัพท์อย่างเงี้ยมี YouTube คือเราจะเปิดฟังวนเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่
พอพูดถึงที่วีวันบอกว่าแบบว่าศิลปินที่ไปฟีดกับศิลปินลูกทุ่งอ่ะจะยิ่งแมสอ่ะนึกถึงแน่นอกอ่ะ
ใช่
ทีทูวันกับใบเตยใช่ไหมมันแบบมันแมสจริงๆแล้วมันแมนมาก
ๆใช่
แล้วแบบรู้สึกว่ายอดวิวคือมันเป็นเรื่องที่แบบ Amazing อ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า Blackpink อ่ะยอดมันพุ่งมากใช่ป่ะเพราะว่าคือมันคนฟังด้วยแหละแต่คือมันมีคนสตรีมด้วยคือวงการ K-pop อ่ะเขาจะสตรีมกันแบบมานั่งดูวนๆเพื่อให้ยอดมันขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีผลต่อการรับรางวัล
อ
่ะมันก็เลยจะขึ้นแบบในวันเดียวหรือ2วันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าของคุณมนแคนอ่ะคือเขามีแฟนคลับที่เป็นคนไทยเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำอ่ะแล้วแบบไม่ได้อินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนแบบเคป๊อปหรือแบบเพลงสากลอะไรเงี้ยแต่เพลงเขาแบบเป็นร้อยล้านอ่ะ
ใช่
คือมันแบบ amazing
amazing จริง
คือเหมือนแบบไปอ่านคอมเมนต์พวกชาวทวิตที่เขาพูดถึงคุณมนแคนกันเพราะว่าก็เหมือนคุณมนแคนเขามีเสียงที่ดีแบบจริงๆอ่ะแล้วคือเราลองไปฟังเพลงแล้วด้วยคือเสียงเขาแบบเทพมากอ่ะ
ลองร้องให้ฟังเลยปะ
มีความสามารถไม่ถึงพอนะคะใช่
ใช่
แต่ว่าคือเหมือนแบบเด็กรุ่นใหม่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ยอมรับความสามารถของคุณมนแคนจริงๆแล้วคือมันมีอยู่วันนึงที่เราไปแบบปาร์ตี้บ้านเพื่อนกันเว้ยแล้วก็เหมือนมันจะเป็นช่วงที่แบบไม่รู้จะดูอะไรกันใน YouTube อะไรเงี้ยก็เลยหากันไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนกลุ่มเราอ่ะก็เหมือนเปิดฟังลูกทุ่งกันแล้วคือเหมือนแบบพอมีคนนึงเปิดแล้วอ่ะเหมือนแบบรอบๆตัวก็แบบเฮ้ยฟังอันนี้ด้วยหรอเอ้ยชอบอันนี้ของค่ายนี้มากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบคุยกันแบบ 3-4 คนแล้วก็เปิดฟังเปิดดูกันซึ่งเราก็แบบ Amazing มากว่าเฮ้ยแบบฟังลูกทุ่งกันด้วยหรออะไรเงี้ยคือจากการรีเสิร์ชเนี้ยเราก็ต้องขอบคุณส่วนหนึ่งคือแฟนคลับเราด้วยเพราะว่าเราไปถามในทวิตเขามาอะไรอย่างงี้ซึ่งแฟนคลับเราบางคนก็บอกว่ากลุ่มที่ฟังพวกเพลงอีสานพวกเนี้ยเขามีเยอะนะจริงๆแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยตัวเองแบบเยอะเท่าแบบกับ K-pop J-pop อะไรนั่นเอง
อาจจะเป็นเพราะเราอยู่ในแบบสภาพแวดล้อมอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะ
ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าเพื่อนๆเราส่วนใหญ่หรือว่าคอนเสิร์ตที่จัดตามกรุงเทพของเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นพวกแบบอินดี้ป๊อปอะไรอย่าง
นี้แต่จริงนะแบบคืออย่างที่เห็นในกรุงเทพก็คือจะเป็นแต่ถ้าไม่แรปเปอร์ก็จะเป็นแบบป๊อปหรืออินดี้อะไรอย่างนี้ไปเลยอ่ะ
ใช่แต่ว่าเหมือนก็หารู้ไม่ว่าพื้นที่นอกกรุงเทพออกไปเนี่ยคืออีสานก็คือสุดยอดเฟมัสอะไรอย่างนี้เองใช่เหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องของเพลงอีสานที่เกิดขึ้นนะคะก็แฟนๆชาวอีสานสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลตรงนี้มากๆนะคะก็ขอบคุณที่ฟังใน EP 15.1 นะคะกับเรื่องของคุณมนแคนเกล็ดคูณนะคะก็ใครสนใจที่จะฟังคำถามต่อไปในเรื่องของวงการเพลงนะคะก็ไปต่อที่ EP 15.2 ของคุณสแตมป์ได้เลย
คุณสแตมป
์สำหรับวันนี้นะคะรายการ Wonderful ของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็สามารถติดตามได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้เลยทางทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะคะก็ลาไปก่อนเด้อ
บ๊ายบาย
บ๊ายบาย